Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы. Студияда сезне мин, Рәзилә Зиннатова, сәламлим. Белгәнебезчә, 22 июнь хәтер көне. Бүгенге тапшыруыбызны без әлеге хәтер көненә һәм сугыш корбаннарына багышлыйбыз. Улы китә ватан сугышына, әби юлга икмәк пешерә. Икмәктә бит хикмәт дигән сүзне кабат-кабат искә төшерә. Карап-карап ала мишенә ул, икмәкләрнең йөзе килгәнме? Арасында юкмы кайберсенең кызу булып үсте кигәне? Аннан көрәк белән миш ишеннән бер икмәкне тартып чыгара. Кулга ала, учтан учка йөртә. Кайнар, мөмкин түгел чыдарга. Үсте бераз шулай суынгач та якынайта аны битенә. Ул шөкрәнә кыла шатлыгыннан, бите тиеп икмәк читенә. Хәр нәрсәгә икмәк баш шул диеп, йыракларга йөртте ул уен. Миш ишендә пешсәң, сәгать ярым пешәсең бит кырда йыл буе. Җирне башта кирәк эшкәртергә, вакытында җайлап сөрергә. Иген уңсын дисәң, игенчегә кирәк көздән чара күрергә. Игеннәргә җитми яңгыр гына, тир тамчысы кирәк җирләргә. Моның өчен көчле куллар кирәк, дошманны да кирәк җиңәргә. Карт булса да әби бик төшенә күп нәрсәнең хәзер кирәген. Шундый хисләр белән дулкынланып, кулга алды агач күрәген. Кыштырдашып кайнар икмәкләре бер-бер атлы төште күрәктән. Кырып юган өстәл үсләренә түшәлделәр алар бер рәттән. Ишек алдын күмә туклык исе, урам капкага да кагыла. Бар җаннарга рухи рәхәт биреп, һәр тарафка хуш исе агыла. Икмәкләрнең уңып пешүләре куандырды шундый әбине. Ул каккалап сиде ипиләрне иркәләгән кебек бәбине. Аннан кызган ипиләрнең йөзләренә кас канаты белән су сипте. Су да бит солкын чишмәнеке, килештерер икән бу тикле. Кирәк дымын алгач кызарынып, кабарынып китте икмәкләр. Шунда икән икмәк пешерүне тотып торган сихри хикмәтләр. Икмәкләрнең аннан берничәсен авыр сулап салды биштәргә. Биштәр авыр булса, улың шыдар, язмыш авыр булса, нишләргә. Сез Шушмабаш авылында туган Марзия Фәйзуллинаның «Икмәк тәме» дигән шигырен тыңладыгыз. Балалар язучысы шагыйрә Марзия Фәйзуллинаның балаларга багышланган иҗаты турында тапшыру булган иде инде. 1985 елны дөнья күргән «Сугыш юлларының тузаны» китабы Марзия Фәйзуллина поэзиясендә бөтенләй яңа сәхифә. Монысы олылар өчен язылган китап, анда солдат хатлары тупланган. Шагыйрә бу шигырьләрен 41-45 елларда барган Бөек Ватан сугышында корбан булган солдатлар истәлегенә багышлый. Солдат хатларында сугыш һәм тыл чын барлыгының төрле күренешләре күз алдыннан кичерелә. Тормышка өйрәнү, аны якты һәм сагышлы якларына сизгер мөнәсәбәт бу шигырьләрнең һәр кайсында диярлек ачык сизелә. Аларның мәгънәсен һәм әһәмиятен билгеләүдә катнаша. Солдат хатлары төзелеше ягыннан дөрес уйланган, төзек бер җепкә теркәлгән шигырьләр циклы. Цикл поэма. Сугышка киткән ир-егетләрдән туганнары хат көтә, ләкин аларның төрлесе була. Шатлык китерә торганнары да, гомерлек сагыш китергәннәре дә. Кайда булсам да мин, улым бәгърем мәңге китмәс инде уемнан. Атлар белән чабышларда булып, яуга китү сабан туеннан. Күз алдымда ничек итеп авыл хөрмәт белән безне озатты. Авылдашлар бәхет теләп калу күңелләрдә хисләр кузгатты. Кабат-кабат борылып карадылар, күреп калыйк диеп якташлар. Сугыш бит ул сабан туе түгел, кайберәүләр бәлки кайтмаслар. Юл буенда зират, бабам кабере. Мин бабама таба борылдым. Ватан саклау изге бурыч дигән вәсиятенә аның орындым. Моңайсалар карап якташларым, пишәннәрен чапкан болынга, йылмайдылар карап бер вайымсыз чабып уйнап йөргән колынга. Җәле битте карашларыбызны безнең сүргән чәчкән басулар, хаман истә, кемнәр җыяр диеп, телгәләнеп йөрәк ярсулар. Бара-бара ара ераклашты, туган авыл күздән югалды. ил язмышын уртак язмыш итеп, безнең башлар алга юл алды. Тик бер Ходай белә, безнең алда без үтәсе күпме юл ята. Тик шунысы ачык, шул юлларда байтагыбыз башын югалта. Бу хатымны яздым, улым бәгрем, туры килеп шулай бермәле. Мин җибәрәм сиңа адресымны. Алу белән җавап бир, яме. Барыгызга миннән кабат сәлам, битегездән үбәм, хуш балам. Безнең гаскәр җиңү даулап алсын. Шын күңелдән телим, ышанам. И түрендә гөлебез, гөл янында йөрибез. Хатлар белән сөйләшергә калды безнең көнебез. Халык җыры. Хат ташучы күзгә чалындымы, хат юкмы дип сорамый калмадык. Айга якын вакыт үтте, синнән бер хәбәр дә әти алмадык. Синең хатны башта әби алган, шул кадәрле инде шатланган, әйтерсең лә җәннәт капкасына керә торган атка атланган. Сөенчегә дип хат ташучы Фәхимәгә биргән бүләген, сондыгында бик күп еллар яткан, кыз чагында теккән күлмәген. Әнинең дә хатны укыгачтан шатлык нуры балкып йөзеннән, синең хатка бертек-бертек булып, газиз яше тамды күзеннән. Хат укылды, аннан әби әйтте, җавап язык инде утырып, бәхет саулык теләп, һәрбер юлын җылы сүзләр белән тутырып. Хат язарга кара каләм алдым, әби әни утыра каршымда. Мин аларның яз дип әйткән сүзен чешми-түкми яздым барсында. Сиңа улым бәйлем мин бияләй, чистартылган сарык яныннан, сыхари да җибәрермен бераз күмәч пешереп будай оныннан. Бәрәңгеләр чәчәк ата инде, тавык булып киләше биләр, әүрдәкләр күлдә, камышлыкта көне буе кайтып кермиләр. Сугышканда улым көч кызганма, бу иң изге бурыч ирләргә. Шул ук чакта улым тырыша күр, кайтырга да җиңгәч илләргә. Уртаклашыр өчен хат шатлыгын керәбезгә күрше тирәләр. Кергән берсе миңа сәламне бездән дә язаңар диәләр. Безнең язган хатны алу белән хат язарга әти онытма. Алтыннан да безгә кадерлерәк өч почмаклы хатын фронттан. Сугышабыз, басу урылмаган, тук башаклар биекырларда, бик аяныч каскаларга төшкән орлыкларның чыңын тыңларга. Җойлап кына төзим автоматны, кыра башлыйм дошман төркемен. Авызымда безнең траншеяга чешрәп төшкән бодай бертеге. Писар хәләк булды, мин шуңарга вакытлыча аның урынында. Бүген миннән язмыш хат яздыра, корбаннарны җирләү турында. Бер ай буе җыйган мәгълүматны бланкларга язам, күчерәм. 500 километр яу юлының авырлыгын кабат кичерәм. Кояш байыган кебек байый солдат, күңелемдә кайгы моң ага. Җир йөзендә минем язган хаттан рәхимсез хат юктыр дөньяда. Анасы бит исән кайтыр диеп өмет баглап улын сагыныр. Минем хатым аның күңелендә сүнмәс ялкын булып кабыныр. Халкыбызның тормыш бәхете өчен хәләк булган батыр егетләр, колын дәфтәр бите арасыннан миңа таба карый кебекләр. Исемлектә күрәм Петр Ларин, һич оныта алмыйм мин аны. Корбан булган иде эзләгәндә яшеренеп яткан мин аны. Мин янына чабып бардым аның, ярчык тиеп ауга чирәмдә. Ярчыкларның авыр эзе шулай гасырларга китә тирәнгә. Ул агла ерак буыннарга, шунсагыз иде әгәр сез. Алар белән күпме туар буын хәләк була бергә хәбәрсез. Язмыш бүген миннән хат яздыра, кайнар алар ашы, авырлар, солдатлардан соңгы хәбәр булган еллар каршысына барырлар. Марзия Файзуллина канатлы гына түгел, һич шиксез талантлы да шагыйрә. Аның сугыш юлларының тузаны җыентыгы шигыргә битараф җаннарның да күңелләрен кузгата, айкый, тетрәндерә дип язды язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Мәдинә Маликова. Ватан өчен, нәсел-нәсәп өчен кичеп үттек авыр елларны. Мәңге истә калыр тузаннары җиңү даулап йөргән елларның. Шунда күрде солдат җиңәр өчен түзелмәслек авыр нужаны. Байракларда булды дары исе, шинельләрдә юллар тузаны. Җиңеп кайткач, кагып итегемнән сугыш юлларының тузанын, шыпырт кына атлап бусагадан, улым бәгрем игә узармын. Сезне күргәч кенә төшенермен, 4 ел гомер ничек узганын, алмаштырыр басу тузаннары, сугыш юлларының тузанын. Кемнәр булар, исемнәре ничек, билеп булмый кайда туганнар. Тик шунысы ачык биеклекне яулаганда хәлак булганнар. Берсе ята гуя ял иткәндәй, пшән чапкан чакта булында. Икенчесе ята бирүч туфрак кысып тоткан килеш кулында. Өченчесе алга карап баскан, кучаклаган килеш кайынны. Улай тәкүк фронт алга китү баса минем йөрәк кайгымны. Бу билгесез курбан булучылар безгә көрәштешләр иделәр. Соңгы салют биреп зурладык та батыр булып гүргә инделәр. Истәлеккә куйган баганада булмасын дип бер дә хаталык, без аларны уртак исем белән җиңүчеләр дип атадык.
Орша ягы донлы төбәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы донлы төбәк дип исемләнгән тапшыруны тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын районыбызның әдәбият һәм сәнгать музее директоры Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде, Рәзилә Зиннатова алып барды.